Mi audas pri prelego de doktoro Arthur Bauer. Kiel mi jam faris tion kelkfoje, mi volas provi doni al vi impreson pri la ĉi-jara Universala Kongreso, kvazaŭ kiel raporton de neĉe estinta kongresano. Mi faras tion surbaze de la grandaj movadaj gazetoj, Heroldo kaj la revuo Esperanto. Sed ankaŭ helpis al mi la raporto aperinta jam en aŭgusto en la Svisa Nacia Organo. Estis laboro de pluraj horoj trastudi ĉiujn raportojn en la nomitaj gazetoj, kompari ilin kaj konstati kio mankas. Estas ja tre strange, ke en la revuo de UEA, kiu respondecas pri la kongreso kaj profitas el ĝi, aperis nur tre malkompleta raporto. Aliflanke meritas apartan mencion Heroldo, ĉar ĝi aperis dum la kongreso ĉiutage kun freŝdataj informoj. Nu, generale la impreso de la congresso ce la congressanoi shainos esti tre bona. Oni laudis la bonan organizon, la tre taugan congresseion, la ciutagan disponigon de teatrejo, la riccian culturan programon, la vastan electon de excursoi, la altan nivelon de la internazia congressa su universitato, sia tempe nomita somera universitato. La sestec seppa Universale Congresso estis la tria quiu ocasis en Antwerpeno, France Anvers, cae gi cunigis, la la oficiala indico, 1899 congressanoin el 15 landoi. En 1918 estis samloce 1494, cae en 1901 1800. Antwerpeno havas uno el la plej viglaj Esperanto-grupoj en Okcidento, kaj uno el la plej pozitivaj faktoj en ĝia agado estas la aĉeto de propra domo meze en la urbo, kies inaŭguron la kongresanoj povis kunfesti. Pri la tradiciaj elementoj de la kongreso mi ne volas perdi tempon, kaj ankaŭ ne pri la multaj, sed ofte ne bone vizitataj fakaj kunvenoj. Apartan mencion meritas la invito al ambasadoro Mustafa Masmoudi el Tunisio. Li estas uno el la elstaraj eminentuloj de UNESCO kaj gvida membro de la komisiono McBride, kiu devis elabori raporton pri la problemoj de la internacia komunikado. Ambasadoro Masmoudi paroladis en franca lingvo dum la solena inauguro pri la temo La lingua malhelpo in rilato con la nova mondordo pri comunicado. La esperanta traduco estis distonita. La parolanto eliris de la facto che la angla lingvo servas hodiau por 60% de la scienza du comunicado, dum gi estas la gepatra lingvo de ecne 10% de la homaro. En la gazetara servo de la Svisa Esperanto Societo aperis critico pri la rapporto de la Commissiono McBride, char gi nur supraje tuŝas la lingvan problemon en comunicado, che tute ne mencias la internacian lingvon. Masmoudi povis prave attentigi che in persona aldono al tiu rapporto li correctis tiun mancon. Pro tio, che mi posedas tion rapporton, dica libro, mi controlis tion aserton, cae constatis, che Masmoudi effective, en 12 dense presitae linioi, attentigas pri la gravezzo de la lingua problemo en la comunicado, cae invitas la concernitain organizoin studi la eblezzoin de internazia lingvo, por tia manere eviti la nunan mal justezon au mal balanzon inter la lingvoi che trovi nova in scienza in instrumento in del comunicado. In citio senso, Masmoudi paroladis en la inauguro che el diris la esperon che esperanto fine trovos favoran echon en la sino de la internaziai organizajoi. Inter la programeroi de la congresso el staris tago de lerneo. Estis la unua foio che tia ocasis, cetere lau decido de comitata resoluzio de la pasintiara congresso, che la interesso flanque de la congresanaro estis granda. enkondukis la seminarion, se oni rajtas nomi ĝin tia, Baldur Ragnarsson el Islando, mem estante gimnazia profesoro, per prelego en kiu li konstatis konfuzon en la historio de la lingvo instruado, kaj cetere diris, ke oni ne lasu sin forlogi de unu unika kaj sola metodo kiu estas konsiderata kiel plej bona, ĉar ĉiam ankaŭ valoras la spontanea dinamiko de la instruanto. Poste presentis Zusa Barcai la libron Metodiko en la praktiko, kaj Werner Bormann substrekis la gravecon de ekzamenoj kiel finpunkto de la instruado. Graham Leon Smith demonstris la uzon de komputilo en la instruado. En la posttagmezo estis presentataj tri provlecionoj laŭ diversaj metodoj de instruado, ke fine oni diskutis la rezultojn de la tago kaj esprimis la deziron ree organizi tiajn lernejajn tagojn en la kongresoj. Pri la teatraj prezentoj raportis en la revuo Esperanto William Old, kaj li vere povis paroli pri abundo de prezentaĵoj. La unua teatraĵo estis La evento de Guy Fossi, kiun ludis aktora duopo nomiĝanta La Krizalido. Al tiu franca duopo sekvis marde franca kvaropo, kiu ludis la faman teatraĵon de Jean-Paul Sartre A huis clos, esperante sen el iro. Same el Francujo venis la kabaredo La ruza kruĉo, kiu kun granda sukceso montris siajn satirajn skeĉojn. Du pupteatroj estis ankaŭ montritaj, unu hungara kaj unu hinda. Oni aparte ĝojis vidi prezentaĵon en la tria mondo. Kaj la studenta esperantista klubo de Zagreb, Jugoslavio, prezentis la originalan teatraĵon Gastamo de Spimenka Štimec, satiro en la esperantista vivo. Fine sekvis la tiel nomata ĉefa teatraĵo, ludita de hungaraj profesiaj aktoroj, verkita de la esperantisto János Elem, kiu tamen ne faris mem la tradukon. La titolo estas Ĉu vi jam vidis la piedsignon de la profeto? Temas pri vojaĝo de turista grupo en la dezerton, dum kiu senvualiĝas diversaj homaj karakteraj trajtoj. William Old trovas la nivelon de la teatraĵoj ĝenerale tre bona, kaj li opinias maljuste distingi unu per la titolo ĉefa. La redakcia komentario de Heroldo aliflanke opinias, ke la nivelo estis tre mallegala. Evidente ankaŭ estas tre malfacile trovi koncertojn, kiuj korespondas al la tre mallegala nivelo de la kongresanoj mem. Okazis du kunvenoj de la Esperantologia konferenco kun la temoj lingvoplanado en planlingvo kaj Esperanto kiel faklingvo. La prezidanto de la Akademio, William Old, detale kaj tre interese respondis en prelego la unuan demandon, dirante, ke la Akademio ne povas gvidi aŭ eĉ ordoni, sed nur konservi, protekti kaj kontroli. La fina decido, ĉu iu lingva novaĵo enkondukiĝos, ne dependas de la Akademio, sed de la socio, do de la esperantista publiko, kiu uzas la lingvon, kaj ne volas, ke iuj reformemuloj eksperimentu pri ĝi. Ekzakte tion pruvis siatempe la Ido-krizo. La infana kongreseto ĉifoje estis plena sukceso, partoprenis 31 infanoj el 9 landoj. La proksima universala kongreso okazas en Budapeŝto. Mi esperas, ke vi ĉiuj rimarkis, ke rekomencis en Svislando la vintra tempo, kio signifas, ke niaj elsendoj de nun denove okazas unu horon pli frue. Mi aŭdis prelegon en Esperanto en Svislando. Ĝis reaŭdo.